fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts?
Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng Kagitingan.
Ninoy Aquino Day.
Araw ng Kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Placing the entire Philippines under martial law.
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Yan, no? Magandang hapon mga classmates at welcome na naman sa isa na namang episode ngayong semestre ng Broad Kasaysayan, ang opisyal na radio program ng UP Department of History sa DZUP 1602. Ako po si PJ at kasama ang buong team ng broadcast ay masaya kami makasama kayo sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ang ating pong episode ay live na napapakinggan sa www.dzup.org at sa stream.ilc.upd.edu.ph/dzup. At syempre, napapanood tayo sa Facebook pages ng DZUP 1602, Broad Kasaysayan sa DZUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Kaya naman sa ating mga classmates on Facebook, pwedeng-pwede po tayong mag-iwan ng mga tanong o komento sa ating comment box at kung may panahon ay susubukan natin i-address sa mga ito. Ngayong araw, no, tatalakayin natin ang paksa ng Kilusang Union. Makulay ang kasaysayan ng Kilusang Union sa ating bansa na maari natin iugat kay Isabelo de los Reyes ng itinatag niyang union para sa manggagawa noong 1902. Gayunpaman, kahit na matagal na pakikibakan ng ating mga unionista, ay tila malayo pang makami ang tunay nilang mga bituin sa ating panahon. Kaya naman, mayroon tayong mga espesyal na panauhin ngayong hapon para pag-usapan ng Kilusang Union, pagkakaisa o may pag-asa. Ang una nating panauhin ay si Attorney Luke Espiritu. Attorney Luke is a lawyer, labor organizer, and activist for human rights, climate justice, and gender equality. He was the former national president, spokesperson, and the current labor organizer of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino, as well as the former national president of the Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms Federation. He was involved in public interest cases, including the plunder cases against former President Gloria Macapagal-Arroyo, against former First Lady Imelda Marcos on their family's ill-gotten wealth. Most recently, he was a candidate in the senatorial elections in 2022. Ang susunod naman nating panauhin ay si Mr. Jerome Adonis. Mr. Adonis is the Secretary General of Kilusang Mayo Uno or KMU, an independent labor center promoting genuine, militant, and patriotic trade unionism. At ating panghuling panauhin ay si Mr. Joshua Mata. Mr. Mata is the Executive Director of the Sentro ng Mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa or Sentro, established in 2013 to take social movement unionism to new heights by intensifying the organizing of industry and sectoral unions in the country. At syempre, no, andito po ulit ang ating host ng broadcast, si Dr. Ferdinand Yanes ng Departamento ng Kasaysayan. Sa puntong po ito, no, ibibigay ko na po ang hapag or ang floor sa kay Sir Ferdy. Sir Ferdy? Ay, sir, naka-mute po kayo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat PJ sa iyong introduction. At muli nandito ang broadcast. At tulad ng dati, pumapaksa tayo ng mga pangkasalukuyang maiinit na issue na nakakaapekto sa ating bayan at sa ating mga mag-aaral. Ngunit, iniuugnay natin itong mga pangkasalukuyang issue ko sa kasaysayan sapagkat batid naman natin ang mga kasalukuyang kaganapan ay nag-uugat sa nakaraan. At salamat at tayo pinaunlakan ng ating mga magigiting na leader manggagawa. Ang ating paksa ay pagkakaisa ng manggagawa o ng Kilusang Union, may pag-asa. Meron tayong tugtog, tanong, no? Patanong, no? Sapagkat kung babalikan natin ating kasaysayan, bibihira yung mga pagkakataon na nagkaroon ng malawak na pagkakaisa ang mga manggagawa. At bakit naman kailangan na yung malawak na pagkakaisa? Sapagkat maraming usapin na kailangan yung buong manggagawa ang makikipaglaban para manalo, katulad ng mababang pasahod. At pag binaybay din natin yung nakaraan, karaniwang mga usapin na hinaharap ng mga manggagawa at nagiging sanhi pa nga ng pagkamatay sa picket line ay yung pakipaglaban sa sahod. Pag minsan, ilang piso lang yan. Noong unang panahon, mga senti-senti mo lang yan. Pero nagkakainitan yan sa mga picket line, no? At makulay, sabi nga ng ating aking co-host, no? Napakakulay ng Kilusang Union, ng pakikibaka ng Union. Ngayon, itong nagdaang Mayo, no? Nagulat ako sapagkat nasa balita eh tila nagsama-sama ang tatlong organisasyong pangmanggagawa. Mga sentrong union po ito, no? Mga labor centers, no? Na hindi nagagawa nitong nagdaang wakabuluhang panahon. Eh kung tutukoy natin ng eksakto, mula ng batas militar. Sapagkat isa sa natatanging pagkakataon sa kasaysayan, nagkaroon ng pagbubuklod ng mga manggagawa noong panahon ng batas militar, no? Nung itinatag ang KMU at sinundan pa yan ng mas malawak nung tinatag yung pagkakaisa ng manggagawang Pilipino. Ngunit pagkatapos ng EDSA, no? At sigay, unti-unting tila nagkahiwa-hiwalay yung mga sentrong union, no? Kaya tatanungin natin sila, no? At ito po ay napakagandang pagkakataon na alamin natin kung wow, after so many years, no? Marami pong naghahangad ng pagkakaisa talaga ng mga manggagawa. So tatanungin natin, no? Paano nangyari ito? Ano ang nagbunsod? No? Ano ang nagtulak na, oh, mga kasama, tayo kumilos nag-iisa dito sa Mayo 1, no? Sa akin, very memorable ang Mayo 1. Marami tayong, ako po ay nag-organisa rin sa mga manggagawa. Ano pa na wala, no? At yan ang aking sinusulat, no? Sa aking mga pananaliksik, no? Sa Kilusang Pagawa, no? So siguro, unahin natin si Ka Jerome, no? Ng Kilusang Mayo 1. Dahil nabanggit ko na din lang yung KMU, no? Paano nag-umpisa ito, no? At yung nung May 1, no, na nag-decide kayo na sige, magkasama tayo. Anong paano nagsimula? Ano nag-udyo, no? Sige, Ka Jerome.
Magandang hapon, Prof. Magandang hapon at maraming salamat sa pagkakataon na maging panauhin dito sa DCUP at sa lahat ng mga inaabot ng ating broadcast. Magandang hapon po sa inyo lahat. Di unang-una, actually, hindi lang nung Mayo 1 nagkaroon ng pagkakaisa yung mga manggagawa. In fact, panahon ni Duterte, 2018, Mayo 1, ay nagkaroon din po ng malaking marcha at nagsama-sama din kami, no? In fact, yung basic na dahilan kung bakit kami nagkakaisa, ay pare-pareho po kami magkakaibang labor center, no? Pero pare-pareho lang din naman po kami ng isinusulong. Halimbawa, siyempre, gusto nating lahat na tumaas yung sahod ng mga manggagawang Pilipino para mabuhay sila ng disente batay po sa sinasabi ng ating konstitusyon na nakalagay doon right to living wage at other democratic rights. At siyempre po, yung usapin, dapat regular ang mga manggagawa sa kanilang lugar paggawa, sa kanilang trabaho. Dapat po ang mga manggagawa ay merong maayos na health and safety or lugar sa kanilang working place. Ikatlo po, dapat ay irespeto yung aming karapatan sa pagtatayo ng union, pakikipag-collecting bargaining sa lahat ng ito. For the longest time, ito po yung talagang pinagkakait mismo ng mga kapitalista kasabwat ang gobyerno mismo. At medyo malungkot, no? Nakakainis po, kasi yung gobyerno mismo na sa unahan para atakihin yung aming mga rights sa pamamagitan ng mga batas, no?
Okay.
Para limitahan kami. And therefore, nagsika po kami na mag-reach out sa mga kaibigan natin, sa iba't ibang labor center, sa mga kaibigan natin sa BNP. Kumbaga, hindi ko na ma-recall kung sino nag-initiate, pero dahil mukhang sa mahabang panahon nga po, medyo pare-pareho kami nang isinusulong, may mga situations na, actually, ang isang trigger point dito nung panahon ni Duterte, nung sabihin niya na when I become president, contractualizations will stop.
Ayun.
So, nagpatawag po yan ng isang malaking summit, labor summit, at from then, nagkita-kita yung mga labor centers. So, nag-usap-usap po kami, bakit hindi kaya natin to pagsama-samahan, pag-usapan, and then syempre, yung mga differences natin, di-set aside muna natin, ano yung mga common grounds na pwede nating pagkaisahan. So, from then po, medyo naging maganda yung simula, hanggang sa, yun nga, umabot ito ng rally ng Mayo 1, umabot ito ng dialogo sa Malacanang, panahon ni Duterte, umabot...
Pero yan, yung dialogue ngayon, na yan, ano na yan, iba't ibang grupo na yan na humaharap.
Yes po, iba't ibang grupo na ito. Hanggang umabot na nga po ito sa panahon ni Bongbong Marcos na nag-push na din kami na dapat magkaroon ng investigation yung high-level tripartite mission sa bansa doon sa gross violation sa paglabag sa ating freedom of associations, which is, ang Pilipinas po kasi prop ay signatories tayo ng ILO, no? So, na ginagarantihan yung freedom of associations and other rights namin mga manggagawa. So, inabuso to. So, lahat tinamaan, lahat ng mga labor centers, lahat ng labor groups. In fact, hindi lang ito nasa level yung unity ng labor centers, no? Ang unity na ho namin umabot na sa all Philippine trade union, including transport sector, semi-formal, including po agricultural workers. Ibig sabihin ito, ganun na po yung inabot na lapad ng unity. Again, magandang senyales kasi naniniwala kami na makakamit lang ng mga manggagawa yung aming makatwiran at makatarungang kahilingan kung kami po ay nagkakaisa.
Okay, no, salamat doon. Attorney Luke, noong mga sinasabi ni Ka Jerome na yung nga parang merong mukhang mutual yung understanding. Meron bang imbita sa iyo na, attorney, maganda tayo, isama-sama tayo, and magpuo tayo ng, meron bang ganun? Yung organizational mechanism, ano nabuo?
Actually, Prof, tama yung sinabi ni Ka Jerome, ano? Hindi lang to noong Mayo 1 noong netong 2023. This has been going on, ang pagsasama-sama ng mga labor groups, labor center. This has been going on sa mga aktual na mga struggles ng mga manggagawa. We must understand, ang manggagawa ay dapat, they have to act as a class. At syempre, we do understand that, na as a class na gumalaw ang mga manggagawa sa challenges na kinakaharap niya. So since nung pag-upo pa ni Duterte, may mga samahan na aktual, we don't even have to plan it out. As a class, bilang uring manggagawa, ay pinupush namin na ipagbawal na yung contractualization.
Mm-hmm.
And yung commonality namin, kahit hindi kami nag-uusap, dahil manggagawa yan eh. It becomes apparent. Diba? It becomes apparent ang aming pagkikilos. It becomes apparent that we should act together. Isang collective effort ng lahat. And hindi pagawing formal yan na nag-iimbita, and I'm pretty sure na each and every one of the labor groups do understand that we have to unite in order to push the struggle of the workers. And doon sa mga prosesong gaya, nag-usap-usap, and in fact, nag-plano, nag-common plan, simula nung panahon ni Duterte, ang pinaka-naalala ko, National Heroes Day, August 26 of 2018. Nagmarcha kami together. Common slogan. And then nagtuloy-tuloy yan sa mga iba't ibang mga days, November 30, next, magkasama kami. Then in fact, in 2019, nagduo kami ng tinatawag na labor win. Which grinupo namin ang lahat ng mga labor leaders sa iba't ibang mga organizations. At ginawa namin isang slate. Kahit iba-iba pa ang kanilang political party. So umabot doon ang mga unities. In fact, yung labor win na yan, magkakasama dyan, andyan ang KMU through Neri Colmenares, BMP through Calio Didi Guzman. Mm-hmm. Tapos Kasani Matula, yung nagkaisa. Nagsama-sama yan para sa isang labor slate. Nagkakasundo ng gano'n. So, itong nakita natin noong May of 2023, this is simply yung part ng prosesong matagal nang nangyayari sa labor, labor movement.
Okay, no? Alam nyo kami mga historians, mahilig sa mga kwento eh. Naalala ko nung pinuwi ang KMU. Hindi pa KMU yan. Tapos estudyante pa lang kami, no? May invitation na sinen sa amin, no? Tapos kami from UP, pumunta kami dyan sa Moon Palace. Restaurant yan dyan sa Shaw Boulevard. At dyan nag-uopisina ang National Federation of Labor Union, si NAFLU. No? Hindi na mga masyadong maliwanag kung bakit kami pupunta dyan. Pero inakita kaming matanda doon. Yun pala si, ano, si Felix Berto Olalia. Noong time na yon, hindi namin alam kung ano yung sino ba yung Olalia na yan, anong significance ng matandang yan. But he was presiding. Tapos sabi niya, nandito naman lahat ang mga federation, ganyan, no? So tinatawag natin to kasi Mayo 1 sa 1980. Yan, 1980. Kailangan pag-usapan natin to, nilay down niya, use natin. Wage, number one, no? Tapos binabalak yung rally, magkaroon ng May 1 rally sa Araneta Coliseum. That will be the first labor rally na magkakasama lahat, pero indoor. Indoor, no? Tapos sabi ngayon ni Cabert, sabi niya, ano pa pangalan natin sa ano, sa ating organization? No? Kasi ang invitation, ang nakalagay lang, Mayo 1 Committee. Ayan. So, sabi niya, ano na lang? Mayo 1. Kinusang Mayo 1. Ayun, nabuo. No? Only later, no, mga years after, doon ko lang malalaman yung significance ng meeting na yon sa Moon Palace. No? Kaya ako nagkatanong sa inyo, paano nagsimula? Kasi, kung yung mga historian, gusto namin ikikwento lahat yung paano ba kayo nagkita? Sino nag-initiate? No? Alam natin yung class unity, no? Alam natin yan. Alam natin, pare-pareho ang mga issue naman. Pero minsan gusto namin yung kwento. And now, ngayon ko nalaman yung significance na yon. Sa restaurant ng Moon Palace, nandiyan sa tabi yung ano, yung kung saan presidente ng federation si, ano, si Cabert, yung National Federation of Labor Unions, NAFLU. No? And for a time, mag-organize ako para sa NAFLU. No? So, doon nagsimula yung pag-ubuo. And later, no, ma-inspire ako na mag-organize din sa mga manggagawa. From a student activism, lumipat ako sa workers. So, kaya yun ang, ano, sana ma-record nyo rin, no, paano nagsimula. Because, you know, years after, you will look back to this na itong pagkikita namin ni Kajerome at saka ni Kalyu, no? Nagkape lang kami and then nag-invite sa akin si ganito. Gusto namin yung mga kwento na yun. Anyway, no? Sangayon ako sa inyo na maganda yung issues pare-pareho at magandang nabanggit nyo yung contractualization. No? Sapagkat, oo nga, no? Ito ang malaking usapin to. Noong pang Marshall, problema na yan, eh, no? Yung contractualization. Ngunit mas malala ngayon. Mas malala. Ngayon, gusto kong tanungin sa inyo, sa pagbubuklod na ito, kapag binalikan natin yung kasaysayan, alam nyo, nabubuo yung labor unity. Kapag mayroong yung tinatawag nating pagsigla sa mga union, no? Sa English, sinatawag nating flow, no? At matagal na panahon, sa tingin ko, bilang istorya, nasa ebb, nasa down, ika nga. Ngayong binubuo itong unity na sinasabi nyong since 2018 pa, paano nyo kakarakterize yung labor movement ngayon? Ito ba, nasa down ba ito ngayon? Nasa ebb? o nasa kasiglahan. Kasi, you know, ang ating front pages sa mga dyaryo at saka sa internet, bihira natin makikita yung mga manggagawa eh. Pero mapapansin mo, kapag merong malawakang welga, ayan, mapa-front page yan. No? Ngayon, hindi masyado eh. No? Yung nung May 1, medyo. No? Arang napansin. No? Ano, paano niya characterize ang labor movement ngayon? Bagsak ba? O nasa low? Or pasigla yung mga manggagawa? No? Unahin ko ulit si Jerome. No?
Okay. Thank you, Prof. Medyo mahirap-hirap sagutin yung tanong mo, pero nasubukan natin. And basically, iko-context ko sa point na matindi ang krisis sa pandaigdigan.
Mm-hmm.
No? Okay, may matinding krisis ngayon yung mga tinatawag nating mga monokapitalista, no, na ang makanilang mga businesses ay nasa second world and third world, particular sa Pilipinas. And therefore, tatamaan yan yung aming mga legitimate na karapatan. No? Ayan, yung bababa ang sahod, magiging kontraktual, isusupress yung pag-uunyon. So, malilikha ngayon yung kondisyon na ipilian yung mga manggagawa, ipagtanggol yung aming labor rights. Diba? Kasi karapatan na nga namin yun. Eh. Dapat nga ini-improve pa yon. At ang nasa unahan ng pag-improve ng welfare ng mga manggagawa ay dapat yung gobyerno. No? Kabilang banda, itong gobyerno naman po, alam naman natin, napakaraming factor, napakaraming mga ginagawa para itago sa publiko yung tunay na paglaban ng mamamayan. Kaya meron pong malakas na black propaganda na hindi dapat nagiging popular, lalo na sa mga mainstream media, ang paglaban ng mga manggagawa sa aming mga just legitimate demands. Kaya medyo mapapansin niyo po, konti lang yung nababasa ninyo sa mga konti napapanood sa TV, no, sa mga mainstream, konti ang mga leaders na ini-invite sa mga mainstream media. Kasi iniiwasan nilang mapopularize ito para maiwasan na wag sumama yung pinakamaraming manggagawa just in case na magkaroon po ng mga mass action para ipaglaban yung aming mga karapatan. Doon sa tanong na nasaan ba ang labor movement ngayon, hindi ko masyadong nasaksihan sa panahon ng martial law, no? Yung ano. Pero kung titignan ko ngayon, dahil nga sa paglala ng kahirapan, ng krisis, no? Na tagos mismo sa mga manggagawa, ang tingin ko ngayon ay magiging mag-i-spark, no? At magkakaroon talaga ng malawakan discontent, ang re-resultay nito ay paglaban ng mga manggagawa at papalapad ng mga unity, hindi lamang po sa hanay ng uring manggagawa, kung hindi tumatawid din ito sa iba't ibang sectors ng ating mga mamamayan. Kasi interrelated po yung impact ng krisis. Kaya ang
okay, no? Yung mga manggagawa talagang humaharap ngayon sa mga maraming pang-ekonomiya at mga pang-demokratikong usapin, no? So, tingin mo ba itong as a whole yung mga manggagawa ngayon sila'y parang restive or parang relax lang, no? Sila ba ay papaakyat, papasulong or ano? Ano, gusto kong ma-concretize sa aking isip, sa aking ano, kung kasi yun lang, doon sinabi mo, walang nababalita. So, yung mga hindi nababalita, so, doon sa mga hindi nababalita, anong nakikita mo? Bagsak ba yung Kilusang Union or papasigla siya?
Meron silang hinahanap na ano eh, na paano sila, alam nila hirap sila. No?
Yes.
At kailangan nilang lumaban. So, naghahanap talaga sila ng organizations, lalo na yung mga union, para magkaroon sila ng pagsasama-sama para lumaban. So mas nandoon yung ano, meron talagang malakas na tendensya na maghanap ng organization para lumaban. So okay. Kaya ito pong nangyayari ngayon na nakikita nila na merong national unity yung mga labor center at iba pang mga manggagawa. Ito yung magma-magnet, no, para at least magkaroon sila ng boses, lalong-lalo na doon sa mga unorganized, yung mga contractual na tinatakot sila, no, na huwag sila mag-uunion, hindi sila pwedeng sumali, pero sa kabilang banda ay napakababa ng sahod, ang daming mga iba't ibang forms of abuse sa kanila. Naghahanap talaga sila. So, okay. Sooner or later, aabutin natin yung mas malapad na pagkakaisa. At okay. Ako ang iniisip ko, baka lalala talaga, pag lumalala yung krisis, lalala talaga yung malalaking protesta na pangungunahan ng mga manggagawa kasama at iba't ibang sectors okay. ng ating bansa.
Attorney Luke, ikaw, anong tingin mo? Nasa ano ba tayo? Nasa yung down, yung Kilusang Union, or mukhang papasigla? Kasi kayo nakakakita ng mga nagaganap sa mga pabrika eh. Natatandaan ko nung panahon ng martial law. No? Diba, pinagbawal nga yung welga, PDA 23, and then later, Batas Pambansa 130 at 227. At sa harap niyan, yung Kilusang Union papataas eh, oh. Papasigla. No? Yun ang karakteristik. So, I mean, from 1978, La Tondeña strike, no? 70, ba? Down, ang bagsak talaga ang Kilusang Union. And then, unti-unti, papaakyat siya. At makikita mo yan sa statistics. Yung strikes, dumadami yung strikes. No? I have a data here. No? 1976, yung welga, 108. Tapos bumagsak. 1977, 30 na lang yung strikes. 78, naging 47. 79, naging 39. 1980, 39. Pagdating ng 1981, 140 strikes. Flow, no? Tumaas. No? Sa ngayon, kayo nakakaalam ng data ng strikes, kayo nakakaalam ng how many unions organized. Anong tingin mo? Ano ba? Medyo mababa tayo, medyo down, or are we going up, no, na mas maraming organized, mas maraming gusto sumama dito? Attorney.
Okay, first, Prof, gusto ko lang sabihin na ang kondisyon ng mga manggagawa ngayon, though medyo hindi maganda ang kondisyon nila.
Okay.
Gusto ko lang i-emphasize first
correct.
Na hindi totoo na walang pag-asa.
Okay? Okay.
First, ano sila ngayon? Sila ngayon ay nakukondem sa, ito term ko lang ginagamit na to, Prof. Nakukondem sila sa survivalismo.
Mm-hmm.
They have to survive. Okay. Why? Because of three factors lang ang sasabihin ko. Mm-hmm. Of course, it's not as simple as that. Number one, starvation wages ang meron sila.
Okay.
Mm-hmm. Number two, because of contractualization.
Mm-hmm.
Number three, ang structure ng ating labor organizations dito ay hindi industrial. They are not organized uh-huh. along industrial lines.
Correct.
Medyo fractured per uh-huh. establishment.
Mm-hmm.
Now, so ngayon, dahil dun sa mga causes or root causes ng survivalismo, meaning to say, ang mga manggagawa natin ngayon, kailangan nilang mabuhay ang pamilya nila. Kasi mm-hmm. magugutom sila eh. Can you imagine mm-hmm. ang sweldo ngayon ay parang one half to less than one third of the cost of living. And so mm-hmm. they have to work longer hours, sas contractual pa sila. Mm-hmm. Imaginin mo to, kung ganyan, na survivalismo ka. Sa pinaka-experience ko talaga, Prof, uorganisahin namin ang manggagawa. Sila mismo, kitang-kita ko to, wala nga silang oras eh. Mm-hmm. Kasi talagang they have to work extra hours, overtime, extra income. So tulog na lang talaga ang pahinga nila. Pag mini-meeting mo yan, makikita ko, antok-antok na yan. Pag-uusapan muna yung kanilang problema, ha? Mm-hmm. Pag-uusapan muna kung paano sila lalaban ng epektibo. Mm-hmm. Organisahin mo sila. Hahanapan mm-hmm. muna sila ng solusyon. Pero dahil sa survivalismo na yan, even that, wala silang oras. Okay? Mm-hmm. That's the reason why ang nagsasuffer din ang ating labor movement in general.
Okay.
Kasi sa mga three causes na yon na nagpapahina sa labor movement. Pero why do I say na hindi siya hopeless? Kasi despite the fact na ganun ang challenges sa mga worker, talagang makikita mo pa rin na ang class force, okay? Ang class force na pwede mong asahan na lumaban at magiging consistent, sila pa rin eh. Hindi man ngayon sila tumitindig, pero alam mo, sa mga laban nila, sa mga mm-hmm. times na talagang umuputok ang laban, alam mo, sila yun eh. Sila yung class force na maasahan. That's the reason why I'm in Bacolod, Prof. The Cineco Union, kasi ipaprivatize ang Cineco eh, Enrique Rizon. In fact,
Ano ang Cineco?
Electric Co-op. Okay, Central Negros Electric Cooperative. Kajerog, okay. Kanina nag-hi-hi sa iyo si Noli, yung KMP.
Oo nga, napansin ko.
Oo, magkasama kami dito.
Okay? Okay, okay.
Ang nagli-lead ng laban kontra sa Cineco privatization ay ang union, ang manggagawa. Ang solid na puwersa sa mga laban ay yung union. Eh, of course, ino-organize namin ng civil society. Diba? Ino-organize namin ang mga democratic forces. So kahit yung mga negosyante, kahit mga sendero na basta ayaw lang sa privatization, ang church at lahat yan. Pero kitang-kita ko talaga, kung hindi natin makonsolida ang workers, ay medyo hihina rin ang democratic struggle natin. And that's the reason why dito ako mismo, dito ako nagko-concentrate. Pero hindi lang dyan. Of course, we need the democratic forces. Kailangan kasi na manggagawa, meron siyang nilalanguyan na labang pang-demokrasya. So, ibig sabihin ng mga manggagawa, hindi lang siya sweldo, alam mo yon, kontraktualisasyon. Siya mismo, binibit-bit niya yung laban ng bayan. May lalanguyan siya kasi dun sa paglalanguy niya, nagiging leader siya ng labang pang-demokrasya. Doon siya nakakapag-exercise, nakakapag-accumulate ng experience.
Practice.
Nakakapag-accumulate ng strength at leadership para pangunahan niya yung laban sa demokrasya. Like what happened sa sinasabi mo, Prof, na yung strike movement noong 70s, 80s, ang mga manggagawa noon, hindi lang yung simpleng sweldo, di ba? Human rights pinaglalaban nila eh. Di ba? Pagpuprotekta ng ibang sektor. In fact, hindi lang naman yan nung martial law. In fact, nung panahon pa ni Isabelo de los Reyes, ang mga labor organizations doon ang pinaglalaban independence ng Pilipinas. Di ba? Doon nakakapag-accumulate eh, kasi nasa stage lang tayo ngayon na nasa survival ka, di ba? Nasa first stage pa lang tayo eh. Pero it doesn't mean na hindi paggagampanan na manggagawa ang kanyang papel maging leader ng bayan at makapag-accumulate ng experience. And I'm pretty sure, pag dumating ang panahon na naging leader siya ng bayan, nakakapag-accumulate siya ng experience, I'm pretty sure mananumbalik yung tinatawag natin mga malalakas na mga malalawak na mga labor mobilization.
Okay.
Pangunahan na manggagawa ang laban para sa demokrasya.
Okay. Mukhang tayo ay mag-break, PJ.
Po, no? Bago tayo tumungo muli sa ating discussion ay may maiksi lang tayong break, no? So again, napapanood tayo sa Facebook pages ng DZUP 1602, Broad Kasaysayan sa DZUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Yan, hello again mga castmates. Tayo ay nagbabalik sa podcast sa DZUP kung saan ang past ay hindi lipas. Ako pa rin po si Castmate PJ at kasama pa rin po natin upang talakayin ang makasaysayang Pilosang Union, sina Attorney Luke, na Mr. Adonis at syempre si Sir Ferdy Yanes. So take it away, sir.
Oh, salamat ulit, PJ. No, tayo po bumabalik sa ating diskusyon. Pabalikan uli natin yung mga isyong kinakaroon ng manggagawa mamaya. Pero bago yan, ay gusto ko at siguro mabuti rin para sa ating tagapakinig na makilala yung mga organization na kinabibilangan ng ating mga panauhin. Okay, unahin natin si Attorney Luke, no? Ang kanyang organization ay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Mari po bang i-introduce nyo yung BMP, no? Tapos ano yung nakikita nyong pagkakatulad nyo yung sa ibang sentrong union at maaari din yung pagkakaiba, no? Attorney.
Prof, it is a political labor center. So it is, I would like to distinguish it from a federation. A federation kasi, yun yung formasyon na parang kolektibong organisasyon ng mga union para sa kanilang economic na struggles. Halimbawa, mag-propose ng CBA, mag-defend sa kaso pagka mayroong violation ng CBA o kaya violation sa kanilang security of tenure. So, yung kanilang economic na mga demands, ang kanilang economic struggle, sa federation ang may parang specialty niyan. Bakit ka kailangan magbuo ng political labor center? Kasi ang struggle ng worker ay hindi lang nalilimit sa economics. Pati mismo ang usapin ng lipunan, pulisiya ng gobyerno, yan ay may effect sa manggagawa. So, kaya yan ang specialty naman ng BMP. Yan ang kanyang hinahawakan bilang political labor center. Now, ang pagkakaiba, well, sa mga long term na usapin, sa mga pagdating na sa anong alternatibong sistema ang kailangan natin sa lipunan, doon medyo nagkakaroon ng differences sa ibang mga labor organizations. And it is expressed differently kung sino-sino yung mga labor centers, kung ano-ano yung kanilang identity. Like for example, yung introduction kanina, pagdating sa sentro, sila ay social movement unionism. Okay? So yun yung kanilang frame or point of view. Si Ka-Jerome siguro siya nalang mag-explain. Meron din sila as a KMU. Ang BMP naman ay openly, it's an openly socialist political center.
Ayun.
So, yung lahat ng yon, it doesn't pertain to yung mismong, sa tingin ko walang differences dun sa kwan eh. Yung mga immediate na pinaglalaban. Diba? Halos common dyan eh. Pag differences na sa mga long term na yon, yung mga anong lipunan ang bubuin natin at paano natin maaabot yon? Which is a debate that is not limited to the labor movement. It is a debate that, you know, involves all groups in society. All. Pag pinag-usapan mo na kung anong lipunan ang ating bubuuhin. All groups yan. Hindi lang yan labor.
Okay. Pa-Jerome naman, ano naman ang masasabi natin para makilala kayo ng ating mga tagapakinig.
Sige po. Ang kinakatawan ko po, ang aming organisasyon ay Kilosang Mayo Uno, no? Kami ay anti-imperialistang union, no? Hindi lamang nagsusulong para sa pang-ekonomikong kagalingan at karapatan ng mga manggagawa. Kung hinggil sa lahat, naniniwala po kami na kailangang lumahok ng mga manggagawa sa lahat ang panig ng pakikibaka para pamunuan ang pakikibaka ng buong lipunan para sa tunay na paglaya laban sa anumang dominasyon at kontrol ng local at foreign powers. So, kaya po pakialamero kami in short, ano? At naniniwala kami na kailangan kolektibong kumilos sa pangunguna ng mga manggagawa para magkaroon ng panlipunang pagbabago. Papunta po dun sa binabanggit kanina ni Attorney Luke na socialistang perspektiba. Kasi wala akong ibang babago sa walang ibang alternative na lipunan sa semi-colonial, semi-feudal na kontrolado ng malalaking panginoong may lupa at naka mga foreign economic powers kung hindi yung lipunan na dapat ang nasa unahan, ang namumuno ay manggagawa para matiyak niya na yung distribution ng wealth na lilikhain ng buong lipunan ay para sa lipunan. So along the way sa process kung papaano po yan, dun nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Itong binanggit ni Kaluk, kami po ay naniniwala na kaming mga manggagawa ay kailangang lumahok, tumungo sa lahat ng sektor ng ating bayan. No? Mag-organisa, tumulong sa pag-organisa ng mga magsasaka, ng mga indigenous people, ng mga kababaihan, ng mga kabataan, ng urban poor, no? At ng iba pang mga aping mamamayan para ma-achieve natin yung isang adhikain na panlipunang pagbabago sa ilalim ng totoong demokrasya na para sa taong bayan. So yun po siguro. Ngayon, kanina nabanggit na yung aming pagkakapare-pareho. So sa mga short term na kahilingan, kailangan po talagang ilaban yung basic rights ng mga manggagawa. At from then, mahalaga po na ang mga manggagawa habang binubuo natin sa mga union, sa mga asosasyon, free union formation, mahalaga po na bigyan natin sila ng pampolitikang pag-aaral para maunawaan nila anong klaseng lipunan ba to. Kasi, for example, prop, yung pagingi ng dagdag na sahod, very just yan eh. Yung gawing regular ang mga manggagawa, mandated nga ng ating konstitusyon yan, ng labor laws. Pwedeng-pwede pong ibigay at itaas ang aming sahod, no? Pero hanggat yung lipunan ay kontrolado ng iilang nagaharing uri, itataas yung sahod mo ngayon, kinabukasan, tataas yung basic services, tataas yung presyo ng produktong petrolyo, paulit-ulit. Kaya may need ho talaga na ang manggagawa ay nasa front, forefront ng pakikibaka ng buong mamamayan para patungo po sa steps na makamit niya yung isang alternatibong kaayusan, which is yung socialist perspective in the future, para naman po magbago yung kalagayan natin. At pamanahan naman natin yung ating mga anak at apo ng isang lipunang hindi tulad nito. Pero siyempre po, mahabang proseso yan. Kailangan nila maging involved dyan para magbago yung ating lipunan in general sa hinaharap.
Okay. No? Ngayon na, sabihin eh, mukhang pareho naman palang socialista ang tinatanaw ninyo, no? Alagay ko yung isang grupo, sina Joshua, na hindi nakaabot dito kasi meron silang activity, ano? Kaya sinabi na rin niya sa akin na pipilitin niya makadalo si Ginoong Joshua Maka, no? Mukhang lahat naman ang tunguhin ay socialista, no? At siguro yan din ang dahilan kung bakit nabibiktima ang mga sentrong progresibo, no? Ng red tagging, ano? At siguro talagang kailangan ng malaganap na edukasyon sa hindi lang sa mga manggagawa, o giliwanag, hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa publiko, kung ano ba't yung socialism na ito. Kasi marinig lang nila yung ismo na yan. Medyo na itigatig na sila. Ngunit, doon tayo sa mas basic siguro. Salamat sa pagpapakilala ng inyong organization. Meron ba tayong data na ilang percentage ba ng mga manggagawa ang organized sa mga unions, no? Dito muna tayo sa mas fundamental na karapatan sa pag-organize, no? Meron ba tayong data, no? Ilan lang sa kabuuang sasabihin mong mga manggagawa, no, sa Pilipinas, no, ang organized into union. Kasi yung effectiveness din ng pakikipaglaban, mahalaga din siyempre yung lawak ng ating organization dyan. Ano? Kung sino ang gusto niyo isalta sa inyo, no? Ilan ang percentage, no, ang organized into unions? No?
Mauna ka na, Tony Luke. Baka meron kang nakatagong data dyan.
Actually, parehas tayo eh. Kasi ang alam ko lang, of course, this should be based on, kasi merong particular figures, Prof. I just don't have it sa immediately ngayon. Pero meron, and I'm pretty sure na minority. Ang classifications dyan, Prof, ay una muna, sa dami ng manggagawa, ilan ang may union. Okay? Then, hindi ka lang magtatapos doon. Sa lahat ng mga may union, ilan ang may collective bargaining? Iba, yes, pa yon. Mas sobrang minority yon. Okay? And, syempre, i-reserve lang natin yung particular figures dyan. But I'm sure about the conclusion na minority lang. And if, in fact, I will even question the figures na sobrang lang ang mababa, I will even question its yung correctness. Kasi tandaan natin, kasi pag nag-register ka sa Department of Labor, okay, mahirap i-delist, pero nasa listahan na nila ang numero ng union. Pero lilinisin mo yun eh, kasi marami dyan ay winawasak. Alam mo yun, nag-union bust, pero meron pa rin certificate of registration yan. So, kailangan linisin yan sa actual. So, I will even doubt kung sobra-sobrang accurate, minority nga, sobra-sobrang accurate. So, ganun yung sitwasyon, Prof.
May dadagdag ba dyan? May data ka ba?
Prof, ang naalala ko lang na data ay data mismo ng DLR. Dolimis to. Alam niyo to, ano eh, ang gobyerno kasi pagka gusto nilang i-project yung kanilang sarili na they respect the rights of the workers and the people, nilalakihan nila yung datos. Pero pagka, ano, tama sa kanila, nililiitan nila. Anyway, ganito, parang ang huling inilabas nila, 10% of total employed.
Aha, 10% lang.
Unionized. 10%. Imagine, Prof, napakalayo doon sa 90%.
Ilan ang total employed?
Ilan ang total employed? Around mga 49 million.
49 million. No? And 10% of that would be...
49, ang total employed is almost 49 million or more than 49 million. 10% niyan ay unionized na nakascattered sa iba't ibang labor centers and federations. No? Okay. Tapos kanina ay binabanggit ni Attorney Locke, yung 10% na unionized, half lang, almost half niyan, ang may collective bargaining agreement. Bakit? Parang magtataka tayo, unionized pero walang CBA. Kasi yung iba po dyan, Prof, ay mga management union. Moro-moro may CBA. Oo, mga company union na basta lang malagyan ng union, pero yung walang laman yung kanilang mga collective bargaining agreement. And therefore, pag tinignan mo yung data, kanina, balikan ko lang yung banggit ninyo, nasaan ang labor movement? Pag pinagbataya natin, Prof, yung data, it look like mahina talaga kumpara nung 1980s. Kumpara, kumbaga down na down kasi nga yung data ay napakababa, no? Okay. Pero siyempre nag-ship na din naman kami dahil kailangan namin in a different forms of organizing. Yung binabanggit nga ni kanina ni Attorney Luke, imagine 90% ay unorganized at ang contractual workers ay nasa around 60 to 70% ng total employed. So, kaya po kami rin ay iniikutan namin yung organizing na yan. Nagtatayo kami ng mga free union formation. Mm-hmm. So, kung mga pre-union formation, and therefore, hindi mo siya mare-registered as union. Kaya hindi po siya makakount. At syempre, hindi po siya, wala siyang rights para makipag-collective bargaining agreement. Mm-hmm. Okay, kaya wala pa po kaming kumpletong datos niyan, pero yan po yung isang paraan namin para ma-organize at masalikop yung bilang ng ating mga contractual workers sa ngayon.
So, sa ngayon, may data ba kayo kung ilan yung mga, sabihin mo, naka-stoppage, no? Halimbawa, yan si Necom, nagbabalak yata yan. So, may data ba kayo kung ilan ang stoppage, ilan ang yung mga at least yung mga organized, no? This month, for example.
So, ibig sabihin wala na. Nawala na yung union. Yun ba yung ibig sabihin, Pro?
Hindi, ibig sabihin, naka-strike na yun.
Naka-strike.
Okay. May, hindi ko lang sure ang sa ngayon. Pero dati, I'm keeping tabs of that. Kasi isa ang BMP noong 2018 and 2019, na nagpaputok ng mga welga sa mga kontraktual. Basta, ito lang masasabi ko sa inyo, Prof. Yung 2018, simula yan nung, magandang panghistory rin to, simula yan yung NutriAsia KMU. Uh-huh. At saka pati itong dito sa Mindanao, yung Sumifru.
Okay?
Mga kontraktual workers yan na pumutok. Nag-strike tuloy-tuloy yan. In fact, noong 2018 to 2019, sa BMP alone, I could count more than 10 strikes. 2018-2019. Nagtuloy-tuloy yan na parang iba ang karakter. Ang karakter ng mga strikes na to, contractual workers.
Ah, okay. Contractual.
Nag-union sila sa principal. Ni-union bus sila. Tapos pinaputok nila mga welga. At nagtuloy-tuloy yan. And 2020, pumutok ulit ang mga strikes. In fact, nagkaka-strike wave na. Kung ganun ang figures ng strike wave noong 70s, 36 strikes, siguro hindi naman nalalayo yung figures ng 2018 to 2019. Uh-huh. Paglagay ng 2020, yung mga first months noon, marami na ring strikes.
Uh-huh. Okay.
I could count even 3. Yung mga transport tapos sa Valenzuela, marami natigil nung pandemic. Natigil kasi ginamit ngayon yung pandemic para yung mga existing strike ay alisin. So ako, hindi ako, I'm saying I don't find it na parang hopeless. masasabi niyo ba lumalaban
masasabi niyo ba na at may mga abot sa 50 ang strikes ngayon or at least o kaya 30 may 30 ba ganon?
Baka hindi siguro. Siguro ay ito na lang sila ni Ka Jerome pwedeng magsabi ng kanilang strikes, kami pwede rin kami magsabi ng aming strikes.
Okay.
Kung ilan ang napaputok namin sa after ng pandemic. Kasi after the pandemic, nagpaputok kami ng parang tatlong strikes.
Tatlong strikes. Kayo 20, ano, Jerome?
Kung kami po ay 2018, yan yung ano eh, yan yung binabanggit nga, mga 20, from 2017 towards 2019, kung maalala ko, may mga aabot ng mga, siguro mga 14 strikes sa buong bansa 14. Na. 14, okay. No? Pero kung ngayong 2023, tatanungin nyo, Prof, sa part ng KMU ay walang nakastrike ngayon.
Walang nakastrike
ngayon. Yun, again, ang significant dun sa mga pumutok na strike yun, mga ano yan, mga prof, prof ay mga contractual workers, which is, sa ating labor code, is talagang totally, hindi pinapayagang mag-strike or even sumali or ma-organize ang mga contractual workers. Pero, dahil nga inaabot sila ng organizing, naobliga silang mag-go into strike at okay, no. May ilan sa kanila ay na-recognize. No?
Okay. So, meron na lang tayo mga 5 minuto. No, sabi ko sa inyo, mabilis lang ito.
Oo, mabilis ang kwentuhan natin.
Kwento dito, pero mabilis lang yan. No? Ang isa na lang tanong ko tungkol sa kalagayan ng kabuhayan ng mga manggagawa, dahil usually malaking pagtatalo to, lalo na kapag pumosisyon yung ECOP, no? Yung Employers Confederation of the Philippines, no? Yung samahan ng mga employers. No? Magkano bang tingin nyo ang kailangang sahuri ngayon ng manggagawa? A day. Ngayon, it's around 570 pesos. May mga deductions pa yon, no? So, how much? Dito tayo magtatapos, ano? Tapos, ibubuod ko, no? How much ang kailangang sahod ngayon ng manggagawa? Sige, ikaw, ano? Roger.
Well, kung kami, Prof, ang tatanungin nyo, dun kami sa maximum. No, na
Pagano?
na kwenta ay kung di ako nagkakamali more than 1,100 pesos ang kailangan ng bawat manggagawa na may pamilyang 5, no? Batay okay. Na rin ito sa kwenta ng ibon na naka-related po ito sa pagtaas ng inflation. So okay. may bill po kami diyan na nasa Congress, pero marami pa po na mga engagement para itaas ang sahod. Pero okay, siyempre, okay. Dahil sanay kami sa collective bargaining agreement, doon po kami sa maximum. At yun okay. Ay makatwiran at makatarungan at bagay okay. Sa studies, kaya pong ibigay ng mga kapitalista. Doon naman sa mga maliliit, sa maliliit po, ay kailangan ayudahan niya ng national government para makakook, lalo na yung mga small and medium natin. No?
Okay.
Mga maliliit na
nito sa atin. Sa tingin po, magkano ang kailangan?
Hindi naman sa... Yes, hindi siya subject sa opinion lang... Prof, kasi kinukompute yan eh. And tama, and I will cite January 2023, may particular items yan sa Ibon Foundation, 1,161. Ang partido manggagawa, I learned doon sa isang seminar na kasama ko sila, 1,300 ang computation nila. Oh, and okay. I will also point out na si Secretary Permia ng NEDA, as early as 2018, sinabi niya na 42,000 pesos a month. So kapag i-divide natin ng 26 days na workday, that's 1,615 a day. Wow. And I want to emphasize, Prof, that is cost of living. Meaning to say that's the subsistence level na dapat matanggap ng manggagawa. Hindi pa yan sobra. So cost of living yan para lang yung pinakapayak makamabuhay sila. Yan yung kailangan masweldo nila.
Well, may kikwento ko sa inyo, may time na na-involve ako nung martial law na we were computing yung isasubmit sa Ministry of Labor and Employment. So, sa mga para magkano yung kailangan sa mga wage orders, no? Wage order number 1, naka-6 yata yan eh, yung wage order number 6. No? Kaya ako na itanong, kasi dyan tayo nagsimula, banggit ko kanina, nakaraniwang nagsimula ng isa ng mga manggagawa, yung pakikipaglaban sa isang disenteng pasahod. No, hindi pa nga yung sabihin mong marangyang pasahod. O, tulad na sinabi nyo, yung pang mamuhay ka lang ng desente, no? Tatlong beses sa pagkain, isang araw, no? Ah, tapos sa makapag-aral ka, makapagbayad ng tubig at saka ng kuryente, no? Mapagpaaral ng mga anak. At tulad na sinabi ni Ka Jerome, para sa lima. Hindi ng potential, sa lima, no? Now, kung ibubuhod natin, no, babalikan natin ang kasaysayan, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung mga issue ng mga manggagawa na kailangang maging tuntungan para sa pagkakaisa. Tanong ko kung ito ba ngayon papasigla ang Kilusang Union o mukhang bagsak, no? Hindi naging malinaw ang sagot dito ng ating mga panauhin sapagkat mahirap talaga ang sagutin. Kailangan makita natin yung buong terrain. Ngunit sa inyo kwento ng talagang mababang antas ng kabuhayan ng ating mga manggagawa, mukhang hindi nalalayo sa pagkakataon na kakailanganin na ang isang malakas na unionismo. Sa sabi nyo nga, parang hindi namang masyadong formal na nag-usap, nagkaroon na lamang ng pag-uunawaan sa ilang mga pagtitipon na mukhang kailangang buklorin ng mga manggagawa. Dahil pag tinalikan din natin yung kasaysayan, no? Nung sumigla yung Kilusang Union, ito yung mga pagkakataon na nagbuklod yung mga manggagawa. No? Kaya baliktad yung tanong ko eh, no? Ibig sabihin na hindi yung kalagayan ngayon ang susi doon sa pagsigla, kundi yung pag-organize. So lahat ng moments o pagkakataon na sumigla yung Kilusang Union, merong isang sentrong paglahat. CLO, isang sentro para sa lahat yan. Yung lumang KMU na sinama ng ano ng KMU ng Martial Law at binigo pa yung PMP, sumigla rin ang Kilusang Union. Umabot noong 1980-81 siguro mga 250 strikes. No? But there was a labor center. There was a labor center. No? No CLO din, naku, ang dami rin mga pagkilos sa mga manggagawa. Now, nagtapos tayo dun sa sahod para makita ng ating mga tagapakinig na medyo malayo-layo na yung sinasahod nila ngayon sa yung pinakang mabuting sahuri nila sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa. Napapansin ko yan dito eh, kasi minsan may mga out dito. Eh, naglalaro ang kanilang hinihingi 700, no? Around that figure, no? 700. Siyempre sa akin, walang deduction dahil di man ako kumpanya. Diba, may papagawa akong simento o carpentry. The average, humihingi sila ng 700. Pag medyo skilled, humihingi ng 1,000. Kaya mukhang hindi nalalayo dun sa inyong mga between 700 and 1,000. Dahil dyan, may pag-asa nga siguro pagkakaisa ng mga manggagawa. Tulad ang kinikwento nyo, no, hinihingi ko yung formal na sa kinikwento nyo, parang natural. Natural na nag-ugnay-ugnayan. At ang pinagsimulan, contractualization. Kasi kung ikaw ay hindi contractual, mahirap na ang buhay. Lalo pa kung ikaw ay contractual dahil wala kang security of tenure. Pwede kang basta na lang tanggalin. No? Kaya dito tayo tatapos, no? Mula sa ating mga tagapagsalita, nakita natin na sa kalagayan ng mga manggagawa at sa kanilang ginawang pagbubuklod mula noong 2018, mukhang ang pagkakaisa ng mga manggagawa ay may pag-asa. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa ating mga magagaling na tagapagsalita, si Ka Jerome ng GMU, si Ka Luke, no? Attorney Luke ng ano ng Buklura ng Manggagawang Pilipino, at sana nga nandito si Ginoong Joshua Mata para nakapagbahagi rin ng kanyang mga pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa. Maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo.
Ayan, no?
Maraming salamat po. Maraming salamat.
Yan. Maraming salamat po muli, no, sa ating mga espesyal na panauhin, ating mga cast at sa si Sir Ferdy para sa isa na namang makapuluhang talakayan. So napakarami po pong natutunan, no, personally tungkol sa tunay na kondisyon na ating mga manggagawa sa kasalukuyang panahon mula mismo sa mga leader na naumuna para masolusyonan ang kanilang mga kinakaharap. Abangan po ninyo ang isang